Уменску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрай Бушляков. Сегодня гостем нашего эфира будет кандидат у депутаты Палаты представников по 109-й Уручанской выборчей окрузе Олесь Михалевич. У ночных доследах мы поговорим про рост ценов на фоне небывалого урожая и снижения кошту нафты. Прогучить, как звичайно, форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, что четверговый видоогляд Максима Жбанкова, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Дмитра Виноградова. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня з перша міжнароднай навіны Татьяна Поклад.
Добры вечар. Такім чынам, да падзеі ў свеце. Барак Абама і Джон Маккейн сёння возьмуць удзел у сустрэчы ў Белым доме з прэзідэнтам США Джорджам Бушам для абмеркавання фінансавага крызісу. Абодва кандыдаты ў прэзідэнты далучацца да кангрэсменаў, якія спрабуюць дасягнуць згоды адносна пляну для выратавання фінансавай сістэмы США. Коштам 700 мільярдаў даляраў. Буш заявіў, што кангрэс мае дзейнічаць як найхутчэй, каб прадухіліць эканамічную катастрофу. Пентагон паведаміў, што два амерыканскія гелікоптары былі абстраляныя з пакістанскага кантрольна-прапускнога пункту каля мяжы з Афганістанам. Пакістан цвердзіць, што два гелікоптары НАТО перасяклі мяжу. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што гэта было звычайнае патруляванне афганскай правінцыі Хост. У аэрапортах Пакістану абвешчаная найвышэйшая ступень тэрарыстычнай небяспекі пасля таго, як у сталічны аэрапорт патэлефанавалі і папярэдзілі пра магчымасць выбуху. Авіяцыйныя рэйсы пры гэтым адбываюцца паводле звычайнага раскладу. У сталіцы Боснії Сараеве першы гей-фестываль завершыўся раней планаванага часу, пасля нападу невядомых, якія выкрыквалі мусульманскія лозунгі. Напад на глядачоў адбыўся ў часе вечаровага адкрыцця фэсту, 8 чалавек параненыя. Чэшская контрвыведка ў штогадовай справаздачы паведаміла, што расійскія агенты спрабавалі паўплываць на грамадскую думку адносна плянаў размясціць на тэрыторыі Чэхіі амерыканскі радар. У справаздачы гаворыцца, што летась расійскія агенты кантактавалі з неўрадавымі арганізацыямі, чэшскімі палітыкамі і журналістамі. Масква лічыць, што элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе парушаюць баланс сілы ў свеце і пагражаюць нацыянальным інтарэсам Расіі. Урад Чэхіі ухваліў пагадненне з Вашынгтонам аб размяшчэнні радару, але дамова пакуль не ратыфікаваная парламентам Чэшскай Рэспублікі. І апошняя звестка ЗША і Расія дамовіліся працягнуць дыялог на ўзроўні міністраў замежных спраў па ядзернай праграме Ірану. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы ў Нью-Йорку на генеральнай сесіі ААН дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс і міністра замежных спраў Расіі Сергія Лаврова.
Татьяна Поклад з асноўнымі міжнароднымі навінамі у Менску 22 гадзіны 3 хвіліны і зараз пра беларускія падзеі. Вольга Караткевіч.
Як паведамілася сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. Каментар палітолага Андрэя Фёдарава.
На мой погляд, Расія вельмі зацікаўлена ў тым, каб яе паводзіны адобрыў і прызнаў адпаведна незалежнасць Абхазіі, Паўднёвай Асетыі. Хто-небудзь больш-менш прыстойных дзяржаў, бо зараз яна апынулася ў вельмі дрэнным, на мой погляд, стане. Прызнала фактычна толькі Нікарагуа, а там гэтая Хамас, Гагаузія. Ну гэта проста, прабачце, несур'ёзна, гэта знявага.
У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Спікер Савету Рэспублікі Гнаць Навіцкі запэўніў кіраўніка місіі назіральнікаў АБСЕ, што выбары пройдуць дэмакратычна, адкрыта і справядліва. Паводле цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання у выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніне і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Богдановіча і Александра Сцепаненку.
Пра беларускія падзеі расказвала Вольга Караткевіч. А зараз больш падрабязна пра ход датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Паводле афіцыйных звестак, у датэрміновым галасаванні ўжо ўзялі ўдзел каля паўмільёна выбарнікаў. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. Далей Уладзімір Глот.
Миколай Лазовик, секретарь Центральной выборщей комиссии, называя наступные лишбы.
За два дни до терминового голосования выборщики Брестской области проголосовали у колькости 6,3% от огульной колькости выборщиков в области. У Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской в области 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минск 6,2% и всего по республике проголосовало 7% выборщиков.
Сирот кандидата у депутата есть и три состаршения политрады объединенных демократичных сил. Анатолий Лебецкий, кандидат у депутаты, по Старовилинской окрузе номер 105. Цікавлюся, кольки выборцев проголосовали у его на окрузе.
Мы ведаем по особных участках, там, где у нас сидят наши дотерминовые наглядальники. У нас информация такая, там, где жилые микрорайоны, там у нас меньше на порядок, там, где 2, может, сотки там проголосовали. Там, где студенты, не можно манипулировать, их гонят, и они не вельми скрывают это, то, что их, мягко кажучи, прасуюсь, когда они пришли и проголосовали.
Побач, по 106-й Колосовской окрузе, вылучился еще один состаршиня объединенных демсилов. Первый секретарь ЦК партии коммунистов Сергей Калякин. Секретарь ЦК этой партии Валерий Ухналев рассказывает.
За два дня проголосовало 17% избирателей. Есть участки, где проголосовало 82%, 70%, 65%, студенты и общежития рабочие.
На попередніх выборах у палату представников, которые отбылися 4 года тому, за два дни до термінового голосования, поводле официальных даденных Центральной выборщей комиссии, проголосовали 6,1% от усіх выборцев. Гэтым разом, нагадаем, 7% ровно. Специалист у галіне выборов Сергей Альфер коментує.
7-0 за два дня, это полмиллиона выборщиков, так, и представить, что просто так у нас полмиллиона выборщиков пойдут детерминовано голосование для того, как не ходить в неделю, амаль неверогодно. Так что это лишба, якая зроблена штучно. У нормальных краинах, там, где есть детерминовое голосование, это детерминовое голосование, и оно дает вельми невеликую колькость выборщиков, 1-1.5%. Ось, коли не заявляется на певной традиции державы. Але у Республики Беларусь это не заявляется традицией, а это заявляется певным примусом.
Специалист у галіне выборов Сергей Альфер. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць вашыя водгукі на выбарчую кампанію.
Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью.
Поважаные суайчинники, до вас звертается шараговый громадянин Микола Канахович. Вы памятаете, за кого вы голосовали 4 года тому? И что вам обещали яны? Вас тогда обманули, бо потом позбавили усяляких и льгот. Не ходите на гэтые так называемые выборы, бо на вашем горбе яны хочуть заехать у рай. Только объявивший бойкот, вы захаваете свое сумление, человечую годность, повагу нащадков. Беларус, коли ты сапраўды чалавек, дык не апускайся да ўзроўню чарвяка, бо растопчуць. Толькі байкот і яшчэ раз байкот.
А ніяк не разумею, навошта выбары затрацілі столько грошай? Лепш гэтай грошы далі рабочым завод ці пенсіянерам. У нас дарэшты так самы главны беларускі Лукашэнка, і ён скажа, так і будзе. Депутаты ніякай ролі не адыгрываюць. Як дырэктар скажа, так і будзе. Так надаема гэта ўсё.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши водгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
по телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У Минску 22 годины 10 хвилин. Праз 3 хвилины приблизно у нас размова с гостем «Ночной свободы», кандидатом у депутаты Палаты представников Олесем Михалевичем. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man «Riders of the Storm» для нашего сегодняшнего гостя, кандидата у депутаты Палаты представников по 109-й Уручанской выборчей окрузе Олеся Михалевича. Олесь, с нами на связи у Минску. Олесю, добрый вечер.
Добрый вечер.
Апошними днями шэраг информационных ресурсов опубликовал информацию про чутки, згодно с якими у администрации президента узгоднены имены 5 оппозиционных политиков, которые трапят у Палату представников нового скликания. Сирот этих 5 называют Олесю и вас. Як вам такие чутки?
Для мене було б найприємніше, коли б на моїй окрузі зробили справедливі і демократичні вибори, я був би просто обраний депутатом Палати представників. Але для мене не вперше чуть різні про себе різні дивні чутки, і тому я до цього ставлюся спокійно. Я один з тих, хто відкрито говорить, що коли будуть вибори, коли буде подлік, то я депутатом стану.
Беручи удзел у кампаніі, агітуючы за сябе, вы адрэкамендоўваецеся як прадстаўнік кааліцыі АДС, аб'яднаных дэмакратычных сілаў, ці як беспартыйны ці незалежны кандыдат?
Як калі выступаў на беларускім тэлебачанні на канале ЛАД, я сказаў, што я прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Калі мяне запытваюцца звычайныя выбаршчыкі падчас маіх, калі я хаджу па кватэрах, ці калі я стаю каля метро і раздаю сваю праграму, свае ўлёткі, я кажу, што я беспартыйны, але я вельмі шчыльна супрацоўнічаю з Александрам Міленкевічам. Абсалютную большасць маіх выбаршчыкаў такая трактоўка задавальняе, яны разумеюць, што я незалежны, што я той, хто галасаваў супраць трэцяга тэрміна Александра Лукашэнкі, але ў той жа самы час разумеюць, што я не належу да той апазіцыі, якую таксама шмат хто з звычайных выбаршчыкаў не любіць.
Так фактично приналежность до апозицыйной партийной структуры, той апозиции, как вы сказали, это певная перешкода при агитации? Может быть перешкодой при агитации?
Упевнены, что для значной части выборщиков приналежность до некой из раскрученных политических партий, таких как БНФ, чи АГП, чи навіть социал-демократичная громада, является перешкодой. Шмат людей, особливо женщин старшего века, которые очень боятся революции, я не верю белорусскому телебаченню и уверены, что оппозиция, организованная оппозиция, только про то и марить, как сделать революцию, как все поменять. Ну и шмат кто боится, что перестанут выплачивать им пенсии, что у них начнутся проблемы.
У такой ситуации, я разумею, что вы выступаете как политик, але все-таки хочу попросить спрогнозовать, чем может завершиться эта кампания, кольки представников демократичных сил могут страпить, на вашу думку, у палату представников, и те вовсе могут страпить?
Я могу спрогнозовать, что коли бы были справедливые и демократичные выборы по всех округах, то с тех людей, которые на сегодняшний день остались у бюллетенях для голосования каля 15, максимально до 20 человек, это те люди, которые, саправды, как я уверен, користаются поддержкой выборщиков у своих округах. Что ж до конкретных выников этих выборов, я думаю, все будет вельми серьезно залежать от того, ти будет подлик, ти не будет, ти будет сфальсификовано доберминовое голосование, ти не будет. И робіць некі конкретныя прагнозы вельмі цяжка, але ўпэўнены, што мінімум некалькі чалавек з апазіцыі, в шырокім сэнсе гэтага слова, будуць атрымаюць дэпутацкія мандаты.
З намі на сувязі ў Менску кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў па 109-й Уручанскай выбарчай акрузе Алесь Міхалевіч. Мы працягнем размову праз хвіліну. Гэтымі днямі нашы слухачы ў званках на свабоду найбольш натуральна гавораць пра выбарчую кампанію. І зараз прагучыць адно з меркаванняў, Алесь, я пасля папрашу вас адгукнуцца на гэтае меркаванне нашага слухача.
Шановна спадары апазіцыі, вы крычыце насчёт дасрочнага галасавання. Гэта дзецкі лепет. Вам давалі добры савет слушателі радіо «Свабода» і пазняк. Калі лукашысты ва ўсе выбарчыя камісіі ад участковай да ярмошыны не ўключаць вашых прадставіцелей, выбары надо толькі байкаціраваць. Пусть лукашысты іграюць между сабой. Я думаю, што ў вас радасць будзе, калі яны ўключаць у дэпутаты двух-трох чалавек, каторыя на сесіі будуць кукарэкаць. Результат нулевой. Вот вам и результат от двух-трех человек.
Ну, вось наш слухач лічыць, что присутностью у палаты представников некольких непроуладных депутатов ничего не вырашая. З нами на сувязі по-ранейшему Менску кандидат у депутаты палаты представников Алесь Міхалевіч. Алесь, а як лічыце вы?
Хочу нагадать, что оппозиция БНФ у Верховном Совете 12-го скликания с 90-го по 95-й год складалась так само с меньшим 10% от огульной колькости парламента. В той же самый час она сдолила заработать соправды достатково шмат. У той момент, когда прималась декларация об незалежности, когда прималась державные символы и так далее, все люди были на месте, и они сдолили шмат чего серьезно изменить. Сдолили истотно изменить в том лику ходу истории. Тому уверены, что завжди треба глядеть на якость тих людей, на то, кто будет представлять интересы. И самое главное, что кандидаты у депутаты мают вельми широкие полномочия у працы с людьми, у працы с громадством. Они могут замовлять митинги, они могут сустракаться с выборщиками, могут ездить по всей Беларуси. Ну и немаловажно, они так само могут сустракаться и с представниками влады. З представниками міліції, якая ажыццяўляє репресії супраць чараговых активістов, яны могуть робити так, каб гэтыя люди змяняли своє меркаванне, каб гэтыя репресії не були настолькі серйозними. Тому у любому випадку упевнені, що навіть некалькі чоловік там могуть змяніть ситуацію до лепшого. Зрозуміло, не самі, а при вельми серйозній підтримці простих громадян, при організації широкого громадського руху.
На сайте нашей Нивы я сегодня поглядел видеоролик, Олесю, с вашим уделом. Вы рассказываете, как идет ваша кампания у Менским Уручи, и кажете о проблемах Уручи, которые, ставши депутатом, готовы взяться вырашать. Например, говорите про то, что треба вырешить проблему паркования в Уручи, бо дворы не справляются с той колькостью машин, которые туда съезжаются. Але вырашение разных бытовых проблем, ці гэта задача для депутата у законодавчым органе краіны?
Я упэўнены, што для кандыдатаў депутаты вельмі важна кантраляваць уладу, тым ліку мясцовую уладу. Кантраляваць тое, наколькі эфектыўна гэтая улада працуе. І калі людзей цікавяць такія пытанні, як, напрыклад, паркоўкі ці навучанне іх дзяцей у школах, депутат павінен займацца і гэтымі пытаннямі таксама. Я все ж таки прихильник того, каб депутат підтримував контакти з конкретними виборщиками, які за його проголосували, його обрали, і не ховатися за те, що за мене голосували там частка людей тут, частка людей за 200 чи за 300 кілометрів відсюль, тому винику я не повинен нести справедливість ні перед ким. Депутат повинен нести відповідальність перед конкретними виборщиками і вирішати їх конкретні проблеми. Коли ці проблеми, звісно, для їх важливі, і ці проблеми хвалюють. Але, зрозуміло, не мусить депутат сам займатися тим, каб вибудувати парковки і так далі. Для цього є влада. Для цього треба сачити, каб влада працювала ефективно.
Алісю, як ви, як ваша група, будете контролювати підлік голосів? І ваша думка, чи можна їх у принципі у сьогоднішніх білоруських умовах контролювати?
Я думаю, что можно попробовать контролировать. Зрозумело, коли наших назиральников выгонять из участка, коли скажут, что мы не дадим вам стоять близко от столов подлику голосов, мы ничего не можем сделать, потому что милиция просто вынесет наших назиральников за межи участков, и на этом все закончится. Але в тот же самый час треба попробовать наладить контроль. Я попробую со своего боку выставить по меньшей мере по одному назиральнику на каждый выборчий участок. У меня есть 15 доверенных особ, которые будут ездить с участка на участок и на конкретных местах буду сидельничать у подлику голосов. И я планую вылучить назиральников, еще по меньшей мере 20 назиральников. Для того, как закрыть все выборчие участки, у тем лику те, которые являются закрытыми. Таких у мяне, я маю на увазе вайсковыя часткі, якіх у нас ва Уручы вельмі шмат.
Дарэчы, сёння у вас мела адбыцца ўвечары сустрэча ў такой закрытай частцы сярод вайскоўцаў. Як яна прайшла?
Ну, я шчыра ўдзячны, што ўвогуле ўдалося зайсці на тэрыторыю гэтай ваеннай часткі. Мінулыя выбары я спрабаваў гэта зрабіць, нічога ў мяне не атрымалася. Гэта ваенная частка, гэта частка ўнутраных войскаў 3214, якая ўдзельнічае ў патрулёванні вуліц і падчас масавых акцый. І я сёння сустракаўся, было ў залі 70 маладых людзей, якія зусім недаўна пачалі несці сваю службу. Я перед ними выступил, у меня было 10 хвилин для того, как выступить и донести свою программу, свою позицию. Зрозумело, эта встреча отрознивается от встречи со случайными выборщиками, потому что все эти молодые люди сидели на первых трех шерогах, вельми ровненько, один за одним. Зрозумело, эти люди не задавали питания, потому что, как известно, солдаты, особливо, которые только начали служить, звичайно, питания не задают.
Шмат хто з назіральнікаў адзначае, што сёлетняя выбарчая кампанія ў прынцыпе характарызуецца яшчэ большай маргінальнасцю, чым ранейшай кампаніі ў палату прадстаўнікоў. На думку назіральнікаў, проста значная частка беларускага грамадства застаецца фактычна па-за сэнсам гэтай кампаніі. Людзі не разумеюць, навошта яна, што можа прынесці, што даць ім канкрэтна гэтая кампанія. Алесю, наколькі блізкі вам гэты падыход?
Як мне здаецца, большасць кандыдатаў ад апазіцыі ці ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не з'яўляюцца тымі кандыдатамі, якія сапраўды здольныя рабіць вельмі высокаякасную сур'ёзную кампанію. Для таго, каб людзі цябе падтрымалі, акрамя агульнага моманта, трэба яшчэ прарабіць вельмі сур'ёзную арганізацыйную працу. І на маё меркаванне, скажем так, такая позиция мне особисто не вельми подобается, бо я бачу великую активность боку выборщиков, я бачу, что люди тикавятся, І, звісно, основне питання, яке, наприклад, задають мені, чи гэтыя выбары сапраўды здольныя паўплываць на тое, каб мы змянілі сітуацыю ў Беларусі не абстрактна, а каб мы наблізіліся да змены верхоўнай улады. Гэта тое, што людзей цікавіць. Магчыма, гэта таму, што Уручча, дзе я балатуюся, адзін з самых адукаваных раёнаў Беларусі, адзін з тое месца, дзе сапраўды жывуць людзі думаючыя, жывуць людзі паінфармаваныя. У мяне, напрыклад, у практычна кожнай кватэры Уручча ёсць доступ да інтэрнэта. Таму людзі не маюць такой апатыі, яны разумеюць, што дэпутат не шмат вырашае, але калі ім гаворыць, што да, давайце паспрабуем, яны гавораць так, давайце паспрабуем. Вельмі мала людзей выступаюць за рэвалюцыйны шлях, за тое, каб здымаць людзей на барыкады. Большасць людзей хочуць скарыстаць легальныя магчымасці барацьбы, легальныя магчымасці змены сітуацыі.
Наш сьогоднішній гость – кандидат у депутати Палати представників по 109-й Уручанській виборчій окрузі Олесь Михалевич. Олесю, я дякую вам за ваш час і поспіхов у кампанії.
Дякую велике.
У Мінську 22 години 25 хвилин.
Новини свободи.
Вже стомилися до постоянної боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У начных доследах мы поговорим сегодня про рост цен на фоне небывалого урожая и снижения кошту нафты. У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, от каких продуктов яны отмовились на протягу этого года и на что их заменили. Ночные доследы у нас хвилина упраз 7.
Соромится я в белом убранье, соромится девушка Праги каханья. Снежкой сгантеженной свет оглядает, и некуда раптом бежит у отчая. И в уши не чую, и в очи не бача, а сердце грукоча. Хочется счастья, житё раптом стало суцельным чеканьем, и сусно взлетает родимое каханье. Никто не приходит с такою хвилиной, каб дать ей махчимость прочнуться жанчиной. Той просто глухите, сляпыте, убоги, загинь у боку от головной дороги. И в уши не чую, и в очи не бачу, а сердце грукоча, так хочется счастья. Життё раптом стало суцельным чаканьем, и з вусна взлятає приди.
Пачуў і прыходзіць, хто дзеўчыне ў палкім жаданні дагодзіць. Жыццё пачынаецца, верыце, людзі, ім гора не будзе, ім смерці не будзе. І вушы не чую, і вочы не бачаць, а сэрца щастя, життя раптом стало суцільним чеканням, і з вузну злітає. Приди, мій коханий.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску Полова. 11-й с вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части программы «Ночные доследы» мы поговорим про рост цен на фоне небывалого урожая и снижения кошту нафты. У нашем опытании люди на городинских улицах скажут, от каких продуктов яны отмовились на протягу этого года. Прогучить, як звичайно, форум свободы з реакціями наведников нашого сайту, огляд завтрашніх номеров недержавних белорусских газет, что четверговый видеоогляд Максима Жбанкова и передача «Барды свободы». У ее из Митер Бартосик протягне оповед про творчесть Змитра Виноградова. Але найперш огляд белорусских и международных подеев Татьяна Поклад.
І спершу про події у Білорусі. У інтерв'ю Радіо Свобода Христина Галяк, пресова секретарка представника Євразвязу у питаннях заміжної політики Хав'єри Соляни, прокоментувала його вчорашню розмову з Олександром Лукашенком і підкреслила, що причиною розмови була важливість процесу виборів 28 вересня. Як повідомила сьогодні прес-служба керівника білоруської держави, на ім'я Лукашенки поступили листи з особистими зворотами президентів Абхазії, Повдньової Осетії Сергія Багапша і Едуарда Какуйти з просьбою об признанні Білорусі незалежності їх республік. Поводля Центру виборкаму, за два дні до термінового голосування у виборах узяли удел 7% виборців. Правооборонці лічать, що офіційні лічби до термінового голосування применшаються. Назіральники від громадського об'єднання «Білоруський Гельсінський комітет», зареєстрований у округових виборчих комісіях Городні, не зможуть узяти уділ у контролі за підліком голосів по протоколах у округових виборчих комісіях. Судова колегія у громадянських справах Верховного суду Білорусі відмовила у задовольненні скарги батькам опозиційного політика Сергія Скрабця, покинутої без зміни у рішенні городського суду Менску об конфіскації їхньої майомості. З надходом осені ціни у Білорусі на харчування та інші споживські товари протягують рости, обвіщено про 10% повеличення закупочних цін на м'ясо. На початку вересня подорожив цукор, виросли кошти на бензин. І події у світі. Барак Обама і Джон Маккейн сьогодні візьмуть уділ у зустрічі у Білому домі з президентом США Джорджем Бушем для обміркування фінансового кризису. Обидва кандидати у президенти долучаться до конгресменів, які спробують досягнути згоди відносно плану для врятування фінансової системи США коштом 700 мільярдів доларів. Пентагон повідомив, що два американські гелікоптери були обстріляні з пакистанського контрольно-пропускного пункту каля межі з Афганістаном. Американські військовці повідомили, що це було звичайне патрулювання афганської провінції Хост. Пакистан твердить, що два гелікоптери НАТО пересекли межу. У аеропортах Пакистану обвіщена найвищіша ступінь терористичної небезпеки після того, як у столичний аеропорт потелефонували і попередили про можливість вибуху. У столиці Боснії Сараєві перший гей-фестиваль завершився раніше планованого часу після нападу невідомих, які викрикували мусульманські льозунги. 8 чоловік поранені. І опошня звістка – чеська контрвивідка, що годовий справоздачі повідомила, що російські агенти спробували поупливати на громадську думку відносно пляну розмістити на території Чехії американський радар. У справоздачі говориться, що літось російські агенти контактували з неурадовими організаціями, чеськими політиками і журналістами. Москва лічить, що елементи американської супрацьракетної оборони в Усходній Європі порушають баланс сил у світі. Урад Чехії ухвалив погоднення з Вашингтоном об розміщенні радару, але домова покуль не ратифікована парламентом Чеської Республіки.
Тетяна Поклад з оглядом сьогоднішніх білоруських і міжнародних подіїв, а зараз інформація про надвор'я. У Білорусі завтра буде перемінна облачність без опадків. Уночі і раніцею по особних районах слабий туман. Вітер повночний 3-8 метрів за секунду. Температура уночи плюс 1,6, на глебе и месцами у поветры заморозки до 0 минус 3 градусов. На протягу дня у Витебску 11-13, Могилеве 12-14, у городни Берости и Менску 14-16 и у Гомеле 15-17 градусов. У Менску 22 години 35 хвилин. Вы слухаете Радио Свобода.
Досліди свободи.
З надыходом осені цены у Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія товары працягваюць расці яшчэ большымі темпамі. Ужо аб'яўлена пра 10% павелічэнне закупных цэнаў на мяса, на пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі цэны на алкаголь, свежыя ў памяці ўжо другое сёлета падвышэнне кошту бензіну. Цяпер спажыўцы чакаюць радыкальнага росту цэнаў на гародніну. Указам Александра Лукашэнкі абкладзеныя акцызамі імпартаваныя гуркі, памідоры, капуста і гэтак далей. Пад шумок істотна вырасла цаною і аналагічная беларуская прадукцыя. Што адбываецца на спажывецкім рынку Беларусі? Чаму нават пры рэкордным ураджаі практычна немагчыма спыніць рост цэнаў на сацыяльна значныя тавары? Ігар Карней.
Сёлета ў Беларусі, паводле звестак афіцыйнай статыстыкі, сабраны беспрэцэдэнтны ўраджай збожжа. Практычна патоне на кожнага жыхара краіны. Колішні супрацоўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, экс-намеснік старшыні Менскага аблваканкаму ў аграрных пытаннях Александр Ярашук лічыць, што ніякі надзвычайны ўраджай не будзе спрыяць цэнавай лібералізацыі. Пакуль эканоміка цалкам падкантрольная дзяржаве, яна будзе працаваць толькі ў адным рэчышчы – на максімальнае папаўненне дзяржаўнага бюджэту.
Аб'ектыўна гэта павінна было б спрыяць, каб паніжаліся кошты, але тое, што насамрэч наша сельская гаспадарка мала рентабельнай, можна прагназаваць, што ніякае паніжэнне коштаў не адбудзецца, хутчэй будзе наадварот. Калі моцныя заслоны для пранікнення імпартнай прадукцыі, можна дазваляць мець затраты тых жа кармоў для жывёлы ў 2-3 разы вышэйшыя, чым у Еўропе, адпаведна з гэтым мець і цэны ў крамах. Кошты на мяса птушкі ў нас 3 разы вышэйшыя, чым у Еўропе. Ці ялавічына тая ж самая.
На пачатку тыдня Міністэрства статыстыкі і аналізу агучыла некаторыя лічбы па выніках 8 месяцаў 2008 году. Найшпарчэй у параўнанні з мінулым годам даражэлі харчовыя прадукты. Алей падаражэў на 91%, макаронныя вырабы на 35%, малочная прадукцыя на 30%, сыр і мука на 21%, цэны на гародніну выраслі на 26%. Старшыня аграрнай партыі Беларусі, кіраўнік камісіі ў аграрных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Міхаіл Русы перакананы, што гэта агульная тэндэнцыя, якая, між іншым, не выключае іншага факту. Нават пры росце цэнаў спажывецкая здольнасць беларускага насельніцтва толькі падвышаецца.
Когда у чалавека паяўляюцца средства, он начынае думаць, як пажыць палучше. За последнія 4 года почти удвоілася патрабленне сыра на душу населення, рыбы, авашчей. Група, будзем гаварыць так, сацыяльных тавараў, хлеб, малако, она уменьшаецца, а група вот таких значымых тавараў для жизни, допустим, среднего класса, они возрастают. Это значит, толково, разумно построена экономика, и которая позволяет людям зарабатывать и более рационально питаться.
Тым часам б'є цэнавыя рэкорды і не харчовы сектар. У параўнанні з аналагічным перыядам 2007 году паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі на 31%, дашкольных установаў на 28%, пасажырскага транспарту на 13%. Дзяржаўныя эксперты найчасцей тлумачаць для дылетантаў неабходнасць падвышэння коштаў істотным падаражэннем паліва, тым, што доля транспартных выдаткаў у канчатковай цане тавару даходзіць да 10-15%. Аднак кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка такія аргументы лічыць беспадстаўнымі. Па-першае, бензінавыя выдаткі яўна завышаныя. Па-другое, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы пасля непрацяглага крызісу зноў працуюць са звышпрыбыткамі. Па-трэцяе, цягам 2007-2008 гадоў кошты паліва падвышаліся блізу 10 разоў. У той жа час кошты на нафту ў свеце імкліва змяняюцца. Падлічыўшы, спадар Заіка прыйшоў да высновы, што бензін у Беларусі павінен каштаваць мінімум удвая танней.
Когда это обосновал, тогда еще было близко к $160,
долларов баррель нефти. Сейчас она снизилась меньше 100. Следовательно, уже даже исходя из этого, можно процентов на 60 снизить. Надо сказать, что в этом году, в отличие от прошлого года, когда россияне лишили нас части нефти, ситуация складывается великолепно. Продаем нефтепродуктов так выгодно, что компенсируем затраты, включая внутреннее потребление.
1 снежня споживцов чекает еще один неприемный сюрприз от улады. Згодно с указом Александра Лукашенко, у мэтах обороны айчинных товаровытворцев істотно подвышаются сезонные мыты на ассортиментный шерох импортованной городнины. У сравнении с минулым годом ставки подвышенные у 2-2,5 разы. Так, мыта на цибулю подвышенная на 180% от мытного кошту товару, на бураки на 150%, на моркву на 120% и так далее. Показально, что навод обороненная таким чином белорусская продукция у шерогу выпадков своими коштами перевышая завезенные аналоги.
Рекордный урожай не заминая росту ценов. Тему подрихтовал Игорь Корней. Але мы пока что застаемся еще при теме ценов. И зараз наше опытание. Люди на городинских улицах говорят, от каких продуктов яны отмовились на протягу этого года и на что их заменили.
Отмовлялись, ну, от мяса, от рыбы, от садовины, городнины. Ну и все, на бульбу больше налегаем.
Ну, в общем-то, да, конечно. Даже, скажем так, у нас материальное положение, ну, хорошее, среднее. Вот, но, естественно, все равно приходится. Ну, ограничиваешь, в принципе, как. В основном какие-то мясные изделия, да, но это, скажем, на пользу где-то больше. Поэтому так утешаешь себя этим, что это на пользу.
Да у меня вроде проблем нету. Зарплата у меня нормальная, мне на все хватает. Все могу дозволить. Да, езжу на BMW, все, у меня все пока есть.
Ну, конечно, приходится, что продукты куплять те, которые подешевле. Потому что отмовляемся, например, как я сама люблю сладкое. То я раньше себе купила, а теперь уже все, я только детям могу позволить что-нибудь лучшее печенье купить, чем дешевле есть самой уже. Обмежевываешься во всем. И мясо, и колбаса, все. Переходишь, что подешевле.
Да, еще тем более, если студент, вообще, если еще и дети учатся, и сам учишься, вообще большие такие вообще перепады с этими деньгами. И на продукты надо как-то экономить, на чем-то, на себе, и на одежде, и на... Ну, вообще, хотя продукты вообще дорогие, такие старые, особенно посмотришь эти колбасные изделия, вообще страх. Не знаю, субпродукты покупаем их варим, как-то более так. Уже колбасы, конечно, более вареные берем, чем такие вяленые, копченые уже. Обмежевываемся. Молочные продукты больше уже перешли, они тут тоже как-то дешевле, кефир это. Ну, все.
А выбор разве есть? Питаться надо, кушать что-то надо. Но цена, конечно, бьет по карману, но выбора нету. Я, например, покупаю то, что мне надо, независимо на цену.
Ну, если надо, если ребенку что-то хочется, ему же не откажешь, но приходится себя в чем-то. Ну, я, допустим, мне мясо меньше нужно, например, мужу наоборот. Кому-то как по-разному. А детям приходится все покупать, и мясное, и рыбное, и овощи, и фрукты. Это же ребенок. Это хочется, например, что-нибудь там купить себе. Там, ты ту же лишнюю юбку, тут те же лишние брюки. Ну, приходится сдерживать себя, что делать, да.
Я гляжу, завсёды назираю и анализирую, кольки что каштуя, и вот, катастрофично не хапаю грошы. Катастрофично.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. У Минску 22 годины 43 хвилины. На черзе у нас форум свободы. Реакции наведников на материалы, которые появились опошним часом на сайте свобода.орг. Огляд подрихтовали Алена Тиханович и Сергей Наумчик.
Наведники форуму обмерковываюць першые дни датерміновага голосования.
Можна адвучаць ад прымусу да датэрміновага галасавання наступным чынам: адарваць частку бюлетэня з подпісам чальцоў камісіі, зрабіўшы яго несапраўдным. І калі такая з'ява стане масавай, з прымусам будуць больш асцярожнымі, піша Міхал.
Нам, студэнтам БДУ, сказалі гэтак: пажадана проста прагаласаваць, лепей датэрмінова, тады ў факультэту будзе менш праблемаў, таму што ім кожны дзень тэлефануюць зверху і удакладняюць яўку, але нікога не прымушаюць, піша Арус.
У 2004 годзе на датэрміновае галасаванне ў адной з вёсак, дзе я быў назіральнікам, сагналі 60% выбарцаў. Старшыня камісіі хаваў гэтую лічбу, але адзін з камісіянтаў падпіў троху ды ляпнуў. А што зараз змянілася? Ты ж працуюць у камісіях, цікава, што ў асноўным настаўніцы, піша Вілк са Шклову.
Словы расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкава пра тое, што Расія зацікаўлена ў прызнанні Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, выклікалі іранічны каментар наведніка форуму свабоды пад нікам «Белы эмігрант».
Мабыць, надышоў час пачаць выдаваць беларускія паспарты ў Смаленскай губерніі, а потым на танках вызваляць тутэйшых беларусаў ад прыгнёту. Тады пан амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў будзе мець працу па прызнанні анексіі Смаленшчыны да Беларусі. Менш трэба баяцца гэтых расійскіх мачыл. На Каўказе ў іх зямля гарыць пад нагамі.
Інтэрв'ю з напазняка ў начной свабодзе выклікала актыўную дыскусію наведнікаў форуму.
Усім добра вядомыя погляды пазняка, абы яму добра было. Але таксама ўсім вядома, што ён ужо палітычны нябожчык. Усё, што магчыма, ён ужо прайграў, піша наведнік пад нікам Іван Грозны.
З Іванам Грозным не пагаджаецца Міхась.
Што пазняк нібыта палітычны нябожчык, пра гэта ўжо гадоў 10 гаворыць, калі не болей. Вось толькі палітычныя заявы гэтага, так бы мовіць, нябожчыка адразу выклікаюць гарачыя дыскусіі, а праз нейкі час яго апаненты вымушана прызнаюцца, што пазняк меў рацыю. Хіба гэта не пацвярджэнне эфектыўнасці яго як палітыка? Ну, а вінаваціць пазняка ў тым, што нібыта па яго віне знікла пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, гэта яго, які вярнуў нам незалежнасці сімвалы, наогул верх абсурду.
Наведнікі форуму «Свабода» каментуюць нежаданне віцебскіх уладаў запрасіць на адкрыццё мемарыяльнай шыльды Васілю Быкаву, жонку і сястру пісьменніка.
Ганьба віцебскім уладам. Запрасіць жонку і сястру Быкава на адкрыццё мемарыяльнай дошкі быў іх абавязак. Але малайцы віцебскія ТБМаўцы, што дамагліся дошкі ў гонар Быкава, піша наведнік форуму «Свабода», які назваўся чытачом Быкава.
Што ж гэта за памяць, калі блізкіх людзей нават не запрасілі? Зноў улада прысабечвае тое, што ёй не належыць. Бальшавікі, піша на форуме «Свабоды» Лявон.
Форум «Свабоды» агляд падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Учора гостем онлайн-конференции на сайте свобода.орг был политик сябра Политичной Рады Объединенной Громадянской партии Александр Добровольский. С текстом отказов гости онлайн-конференции вы можете в любой момент познакомиться на нашем сайте. А сёння ў 23:45 прагучыць частка адказаў Александра Дабравольскага на пытанні наведнікаў сайту. 22:47, далей у нас агляд прэсы пра некаторыя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет. Гіна Студзінская.
Народная воля атрымала ліст ад ананімнага чытача, у якім пералічаныя прозвішчы тых, хто стане дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Ёсць шмат ускосных сведчанняў таго, што склад будучага парламенту ўжо вядомы. Прадстаўнікі вертыкалі ў некаторых рэгіёнах ўжо нават назвалі працэнты вынікаў галасавання. Газета публікуе гэты спіс са 107 чалавек. Маладэчынская рэгіянальная газета. Таксама асноўная тэма – выбары, распавядае журналістка Вольга Рудніцкая.
У трох акругах няма альтэрнатывы гэтаму маладэчынскаму. Сельская выборчая округа номер 71, там баллотуется Владимир Синяков. Смаргонская выборчая округа номер 59, Смаргонский Островецкий район, там баллотуется Татьяна Голубева. И в Вилейской округе номер 64, до якой относятся Вилейский и Мядельский районы, один кандидат Игорь Слепниченко.
До речи, только кандидат Игорь Слепниченко, так бы мовить, мясцовый, головный доктор Вилейского шпиталю. Татьяна Голубева, первый секретарь ЦК КПБ. Владимир Синяков, начальник начальник управления кадровой политики администрации президента. Обоє Менчуки. Слуцкий инфокурьер. Пиар регионального масштабу. Альбо як завоевать довер электорату. Журналисты проанализовали, як ведуть агитационную кампанию кандидаты. Особливого креативу не зауважено. Сустреча с выборцами у клубах ЭДК, улетки, методы, якія сами кандидаты лічат неэффективными. Кандидаты от улады журналистами недержавного выдания поводили себе дивно, каже Татьяна Гусева.
Та же Инесса Клещук, первый секретарь райкома ВРСМ, категорически просто наотрез отказывалась общаться с нашей газетой. Звоню, спрашиваю, а кто у вас в списке доверенных лиц, известных людей в городе? А она говорит, я не хочу вам об этом говорить, это мое личное дело. Точно так же ведет себя председатель Псковской окружной комиссии. Говорит, это ее личное дело, я не буду вам об этом рассказывать.
Журналисты барановицкого тыдневика «Интэкспресс» кажут то же самое. Кандидаты от улады отмовились отказывать на пытание читачу. Пропановой газеты скористались только незалежные кандидаты. Целая разгортка газеты, присвеченная коммунальным питаниям. Сезон дождей у дитячих садках. На даху ремонт, у квартиры потоп. У дождь кладут асфальт.
Інна Студінская про некоторые публикации у завтрашних номерах недержавных белорусских газет.
Крюе – старажитный назов белорусских земель. На думку этнокультуролога Алексея Дзерманта, міт про Крюю, як спрадвечный сакральный архетип Беларуси, пригожи, бо ён лучить сучасную Беларусь з яе початками.
Життё і смерть мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида».
Гэты выпуск беларускай Атлантыды ў нашым эфіры а 23:15 яшчэ сёння. Цяпер у Менску 22:50 і мы працягваем шточацвярговым відэааглядам кінакрытыка Максіма Жбанкова.
Сярод кіношных навінак зноў шмат секанд-хэнду. Таму сёння разбіраем смецце, шукаем годнае да спажывання, адкідаем лухту. Лепшым сярод горшых варта лічыць рэжысэра Пола Андерсона і ягоныя смяротныя гонкі. Андерсон быў заўсёды прыхільны да экраннага трэшу. Гэта ён прымусіў Мілу Ёвіч змагацца з мутантамі ў першым прыстанку зла. Гэта ён пасварыў двух культавых монстраў – драпежніка і чужога. І няма нічога дзіўнага ў тым, што ягоны новы фільм таксама выглядае брутальна, жорстка і змрочна. Андерсон робіць нібыта антыутопію, але часам забываецца і тады пачынаюцца суцэльныя кампутарныя гульні.
Race takes place in three stages over three days. Tomorrow you meet your navigator.
They get bust in from the women's facility.
So what about the other drivers?
It's kill. What be kill?
Смяротная гонка. Нібыта ремейк старога кіно 30-гадовай даўніны. Але з таго ўзору засталося няшмат. Імёны герояў ды пранагодная ідэя гонак з забойствамі. Усё астатняе зроблена зусім інакш. Турма на выспе, зэкі-гоншыкі, тэлетрансляцыя і свабода як галоўны прыз. Ну і натуральна свеженькі Джейсон Стэтхэм замест старэчы Дэвіда Кэрадайна. Плюс бездакорныя трэш-дадаткі. Тачкі, зброя і дзяўчынкі. Гэта нашмат лепш за падвойны фарсаж альбо спідзі-гоншыка. Пол Андерсон нарэшце адшукаў кашульку на свой густ. У лік адмоўных уражанняў сёння трапіла стужка Марселя Ландінегера «Спіс кантактаў». Гэта чарговы вінтажны фільм стылізацыя пад старыя добрыя 60-е. Сюжэт просты, але прывабны. Сціплы канторскі служачы трапляе пад уплыў новага сябра і паступова ператвараецца ў крымінальны талент.
Detective, you've got to find her.
A woman whose name you don't know.
All I know about her is her first name starts with an S.
I'm trying to get hold of Wyatt.
There is no one like his name working in this firm.
Is she a prostitute?
She's a friend.
A friend you met in a sex...
Калі ўсё няблага, а гэта сапраўды так, чаму кіно трапіла ў наш чорны спіс? Бо пачатак фільма і ягоная заключная частка ніяк не пасуюць адзін да аднаго. Выдатныя акторы Хью Джэнкман і Эван Макгрэгар працуюць старана, але невыразна. Ясная справа. Цяжка спалучыць эратычную драму і стандартны крымінал. У выніку маем блёклую спробу аўтарскай прамовы з неверагодна банальнай нагоды. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «The Best» – складанка музычных кліпаў славутых ірлянцаў YouTube. Гурт прайшоў пачэсны шлях ад сацыяльна заклапочаных правінцыялаў да стадыённых зорак. І на кожным з этапаў сваёй эвалюцыі пакідаў нам музычнае відэа. кіно розного кольору і поміру. Панові компанії у різні часи супрацьовували з еліти кліпмейкерів. Варто згадати, наприклад, Антона Карбіна або Філо Джоану. І це дозволяє отримати свій стіплий кайф навіть тим, хто конкретно не любить YouTube. Відключіть гук і відчуйте смак картинки. І вона того варта.
Что ж, вер у «Ночной свободе» відеоогляд Максима Жбанкова. Менш як 6 хвилинов застается до закончения этой годины, и мы завершаем ее передачу «Барды свободы». Дмитр Бартосик протягне оповед про творчесть Дмитра Виноградова.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что мы гутарым со Змитром Виноградовым. Ягонная творчасць, на маю думку, яркі прыклад змены пакаленняў. Ён не выхоўваўся на традыцыях расійскай аўтарскай песні. У дзяцінстве ён слухаў «Бітлз» і «Ролінг Стоунс», і гэта адчуваецца не толькі ў мелодыях і манеры спявання, але і ў выкарыстанні электрагітары.
Прычыні дзверы ў сваю творчую кухню. Што служыць першым штуршком? Прыходзіць нейкая фраза, залятаеце, нейкі пасыл ідзе ад нейкай сітуацыі.
Справа ў тым, што першасная заўсёды музыка, у маім выпадку. Я сяджу з гітарай, перабіраю акорды, ноты, гукі. Калі штосьці чапляецца да майго вуха, і я адчуваю, што гэта тема, якую трэба развіваць, значыць, тады нараджаецца мелодыя, тады нараджаецца структура песні. Заўсёды першасная для мяне музыка, мелодыка. І калі ёсць ўжо поўнасцю структура, калі я ведаю, што я буду спяваць, як, якія эмоцыі павінны быць, павінны перадавацца, тады саджуся за тэкст. Паміж стварэннем музыкі і тэксту можа прайсці тыдзень, дзень, а можа і паўгады. Такое таксама бывала. Тады, калі я лічу, што намацаў гэтую эмоцыю, якая павінна быць выражана словамі, тады я лічу, што ось это той тэкст, які трэба. Значыць, ну, з гэтай нагоды, канешне, цяжка мне назваць паэтам, я так сябе не называю. Як сказаў спадар Камоцкі, калі паслухаў адну маю кружэлку, ён сказаў: «Все добра і чыстенька, але гэта не паэзія». Я спачатку пачаў апраўдвацца, што, маўляў, вельмі шчыра ўсё зроблена і так далей, а суддзі хто. А потым палічу, што ён мае рацыю, і я раблю музыку.
Тяжкі думкамі услых, дзе мы і што у гэты свет прынеслі. Свет жыве, які жыў, я жыве і без нас. Мы патрэбны сабе. Мой дзень пайшоў, толькі расчараваў, а страдаў шоў, у навінах схаваў. Свет жыве, які жыў, ён жыве і без нас. Мы патрэбны сабе. Мой дзень, ён не прыхільнік маіх ілюзій. Мой дзень, ён іх без лішніх пытанняў судзіць. Мой дзень, не адназначны такі, як людзі. Непрошаный год.
гвоздь праз ноч і што притупілася злость, все живе, який жив, і он живе і без нас, ми потрібні собі. Мой день, я не прихильник моїх.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.